Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo o početku obilježavanja 17 vijekova Milanskog edikta, koje je svečano počelo u Nišu u četvrtak 17. januara. Podsjećamo da pravoslavni vjernici i Srpska pravoslavna crkva danas proslavljaju Bogojavljenje, praznik koji se tradicionalno obilježava plivanjem u rijekama i jezerima za časni krst u brojnim mjestima. Po vjerskom učenju u prvoj godini svog javnog djelovanja Isus Hristos je otišao kod Jovana da ga ovaj krsti u rijeci Jordan. Poslije krštenja Jovan je nazvan krstitelj. Vidio je kako se nebo otvara i Duh Sveti kao golub silazi na Isusa. Vjernici se na Bogojavljenje pozdravljaju riječima Hristos se javi, a otpozdravljaju sa vaistinu se javi. U Nišu je počelo obilježavanje 17 vijekova Milanskog edikta. Svečanosti u Niškom narodnom pozorištu prisustvovali su njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Domaćin večeri bio je ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Na svečanosti koja je počela čitanjem Milanskog edikta nastupio je i hor Sretenjskog manastira u Moskvi. A svečanosti su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, vjerskih zajednica i brojni gosti. Patrijarh srpski gospodin Irine je proglasio 2013. godinu godinom Milanskog edikta i poručio da je, zahvaljujući caru Konstantinu, njegovim sljedbenicima i njihovim djelima, Srbija organski dio one Europe koja se ponosi hrišćanskim nasljeđem, slobodom i visokim kulturnim dostignućima. Proteklo vrijeme od 1700 godina je garancija da niko danas ne treba da se plaši naše svete crkve, jer je ona upravo nadahnuta ediktom, istrajna u neugrožavanju bilo čije slobode vjere i savjesti, naglasio je patrijarh Irinej.
Prošlo je 1700 godina od donošenja Milanskog edikta, kojim je sveti car Konstantin hrišćanima garantovao pravo da Hrista Gospoda slobodno ispovedaju. Pred nama je veliki događaj, ali i prilika da se poslije mnogo vekova upitamo šta je taj akt značio za crkvu Hristovu posle tri veka progona hrišćana u Rimskoj imperiji zbog toga što su propovedali blagu vest Evanđelja i svjedočili Hrista vaskrsloga i što se nisu uklapali u sliku i poredak obogotvorenih imperatora. Stoga su hrišćani bili stavljeni van zakona kao ljudi koji propovedaju nedozvoljenu veru. Mnogi mučenici iz toga vremena, čijim se hrabrom svjedočenju istine divimo, među kojima su iranohrišćanski mučenici sa ovih naših prostora, sveti Flor i Lavr iz Ljubljane, današnjeg Lipljana, sveti Emil i Satonik iz Beograda, sveti Erazmo Ohridski, sveti 150 mučenika Sirmijski, Sremska Mitrovica, ispunjavaju kalendar svete crkve Hristove. Zaslugom svetoga cara Konstantina, hrišćani su postali slobodni. Postali su deo društva sa pravima koje su imali i ljudi drugih religija, sa imovinom i slobodom rada i delovanja. Tim ediktom je crkvi garantovana sloboda, po rečima carskim, da dozvolimo i hrišćanima i svima drugim slobodu izbora i da sleduju veri koju bi želeli, kao i bilo kojoj božanskoj ili nebeskoj stvari, da bi mogli i mi i svi koji se pod našom vlašću dobar i miran život voditi. Ova 2013. godina je prilika da sagledamo koliko je hrišćanstvo zaslužno za preobražaj koje je učinilo u nezabožačkom i idolopokloničkom antičkom svetu. Zato je ova jubilej veliki dar koji nam Bog daruje, dar koji podrazumeva odgovornost. Da vidimo koliko smo Hristovi, koliko je Bog s nama i mi s njim. Ne smemo se pravdati vremenom i govoriti kako su u ovom našem vremenu skoro sve vrednosti pogažene. Mi smo tu da se u godini ovog velikog jubileja pokažemo sposobnim prevazići svaku krizu, da smo spremni žrtvovati se za istinsku slobodu i ljudsko dostojanstvo, za onu slobodu i ono dostojanstvo koje nam je Hristos darovao. Ovo je trenutak ne samo da se ponosimo time što je car Konstantin apostol među carevima, rođen u Nišu, već da se ugledamo na njegov duhovni preobražaj i sagledamo plodove koje je taj preobražaj doneo u umetnosti, nauci, kulturi, muzici, književnosti. Jednom rečju, koliko je doprineo ljudskom životu uopšte.
Srbiji je čast što se ova godina svetkuje u našoj zemlji, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ističući da Srbija i danas živi po principima Milanskog edikta. Njeni građani imaju zagarantovanu slobodu vjeroispovijesti ili, kako je car Konstantin pisao u Milanskom ediktu, pravo da slijede i vjeruju bez uznemiravanja, rekao je Nikolić na svečanosti u Niškom narodnom pozorištu.
Po Evseviju, na pobedničkom putu u Rim, odjednom usred podneva, na vedrom nebu, Konstantin i njegova vojska su ugledali krst sa natpisom "Ovim pobedi". Sljedeće noći spasitelj se javio Konstantinu i naredio mu da pripremi zastavu sa znakom koji mu se ukazao. Zastavu je sačinjavao zlatni venac pobode na dršku s monogramom od početnih slova Hristovog imena. A možda je, ako verujemo Laktanciju, Konstantin u snu dobio zapovest da stavi nebeski znak Boga na štitove svojih vojnika, što je i učinio. Uprkos izvesnim razlikama, kod Evsevija se radilo o zastavi i ovim pobedi, a kod Laktancija o štitovima i u ovom znaku ćeš pobediti, suština sna je istovetna. Postoji i treća verzija po kojoj je car video kako se na noćnom nebu formira krst od zvezda. Svejedno, u bici koja se odigrala 28. oktobra 312. godine, Konstantin je odneo veliku pobedu. Nedugo zatim, Maksiminu Daji uputio je pismo u kome zahteva prestanak progona hrišćana u istočnim oblastima carstva. Iste godine, Konstantin je naložio da se vrati zaplenjena imovina hrišćana i njihove crkve. U februaru 313. godine Konstantin Veliki i njegov zet i savladar Licinije u Milanu su postigli dogovor ili zakonski akt, Milanski edikt o verskoj toleranciji. Njime je hrišćanima dozvoljeno da slobodno veroispovedaju i da više ne strahuju od progona koji su obeležila tri prethodna veka. Odlučili smo da dozvolimo hrišćanima i svima drugima slobodu izbora, da sleduju veru koju bi oni želeli i da ne treba apsolutno nikome odbijati pravo da sleduje i izabere pobožnost i veru hrišćana i svako od onih koji se slobodno opredelili da drže hrišćansku pobožnost, neka drže bez ikakvog uznemiravanja. Ovo je deo poruka iz Milanskog edikta svojevrsnog zakona o ravnopravnosti hrišćanske vere u Rimskom carstvu. Prepoznajemo osnove ljudskih prava i slobode uopšte, koje su dali na čast čovekovog civilizacijskog hoda na planeti Zemlji i danas aktuelne. Sloboda izbora vere, pravo čoveka da je sledi i da veruje bez uznemiravanja. Pred slovima Milanskog edikta neka svako, bez obzira da li Gospodu služi kao pastir ili vernik, da li je uopšte verujući, makar u sebi odgovori, jesam li dovoljno tolerantan? Ne samo prema onima koji pripadaju drugim verama, već oko sebe, prema bližnjima, susedima, prema nepoznatom čoveku. Svako od hrišćana, bez obzira kojoj zajednici u okviru hrišćanstva pripada, mora da se zapita da li je svojim životom i odnosom prema onima koji su u manjini zaslužio da bude naslednik hrišćana koji su tri veka, makoliko bili slabi i bez ikakve zaštite, imali makar isto toliko časti kao i oni koji su ih uništavali. Da li sam, kao hrišćanin, dostojni naslednik one proganjane, mučene i ubijane manjine, onih ljudi koje je Konstantin Veliki učinio ravnopravnim sa drugima? Nije lako živeti časno, sa svojom verom, sa svojim ubeđenjem, ako to nije po volji moćnika. U to vreme naročito, zato što je vernost prema Hristu donosila muku i patnju, neretko i smrt. Za Srbiju, zemlju Konstantinovog rođenja, zemlju u kojoj se svaki vladar trudio da uz svoje ime nekako veže i ime velikog Konstantina, njegove poruke su aktuelne i svevremene. Promovišemo ih kao opšte vrednosti čija principijelnost i humanost na ponos čovečanstva opstaju kroz vekove kao putokazi, kao luč. Konstantin se krstio neposredno pred smrt. Moguće je da je uz sve zasluge koje imao za hrišćanstvo smatrao da posle krštenja ne sme da počini ni jedan greh, a takvom iskušenju teško da bi i jedan tadašnji vladar mogao da odoli. Poneko od današnjih vladara mogao bi da se seti da je kršten u ranom detinjstvu, a da je prema drugim, često nepoznatim ljudima i čitavim narodima počinio više grehova od nekrštenog Konstantina. Svako neka veruje kako mu srce hoće. Ovim Konstantinovim rečima vera mnogih od nas postala je vera živih i slobodnih ljudi. Tom njegovom porukom, izgovorenom za večnost i večerašnjom svečanošću, proglašavamo 2013. godinu godinom Milanskog edikta u Srbiji.
Domaćin večeri u Narodnom pozorištu, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin, poručio je da narodi žive dok čuvaju svoje duhovne korijene. Rusi, Srbi i drugi pravoslavni narodi naslijedili su najvažnije iz Vizantije, hrišćansku pravoslavnu vjeru i odatle proističu korijeni pravoslavnih naroda, Srba, Bugara, Grka, Rusa, rekao je Čepurin.
Этот юбилей проводится в городе Ниш, на родине.
Ovo jubilej sadržava u gradu Niš, na otačbini.
Одного из величайших деятелей истории.
Jedan od najistaknutijih ljudi u istoriji.
И соавтора эдикта.
И коавтора эдикта.
Императора Константина Великого.
Императора Константина Великого.
Действительно, это юбилей императора.
И заисто, ovo je jubilej императора.
Который не только дал свободу вероисповедания.
Koji nije samo pružao slobodu veroispovesti.
Но и перенес столицу Римской империи на Босфор.
Već je premestio glavni grad Rimske imperije na Bosfor.
Византию.
U Византию.
Империю, просуществовавшую в качестве центра мира, центра Европы.
Империю, koja postojala kao centar sveta, centar Evrope.
Более тысячи лет.
Више од 1000 година.
Потому что нет таких больше империй, которые бы так долго существовали.
Не е постоела империя пре тога, која бе постоела толико дуго.
И что важно, что там наши православные корни.
Шта е битно? Да су тамо наши православни корени.
Вот. И что важно, что Византия.
И шта е најбитнее, да е Византия.
Это огромная часть европейской культуры и истории.
То е огромный дел европейской культурной истории.
Вот, значит, русские, сербы, другие православные народы.
Русы и сербы, как и другие православные народы.
Унаследовали самое важное сокровище, разграбленное варварами Византии.
Наследовали се најзначајније благо Византије, кои су оплачкали барбари.
Христианскую православную веру.
А то е христианска православна вера.
Вот, отчувствуются такие византийские корни и стиль.
Свуде могу се осетити византийски корени.
И кача государственными знаками.
И завершавуючи ознацами державного обележья.
Включая гербы и России, и Сербии.
Включаючи и гербовые и Руси, и Сербии.
Двуглавые византийские орлы.
А то су двуглавые византийские орал.
Сербии есть чем гордиться, и очень правильно.
Сербия има чем да се поноси. И правая ствар.
Что руководство Сербии.
Правая ствар, да, руководство Сербии.
Сербская православная церковь.
Сербская православная церковь.
Стремятся валоризовать это естественное достояние и богатство страны.
Труды, да валоризую ово природное богатство земли.
Потому что Ниш и император Константин.
Ир у Нишу император Константин.
Вот я хотел поблагодарить руководство Сербии, что для торжественного открытия этого важнейшего события пригласили замечательный хор из России.
Желаю бы захвалить руководство Сербии. Данас свечено отварање овог значајног догађаја позвали су познати хор из Руси.
Это может быть один из лучших, а может быть и лучший церковный хор мира.
То је еден од најбољих, а можда и најбољи хор у свету.
Хор Сретенского монастыря.
Хор Сретенског манастира.
И важно, что Сретенского.
То је битно да је Сретенског.
Потому что Сретенје это и праздник 15 февраля, когда Сербия отмечает государственный праздник.
Ир Сретенје, то је дан 15 февраля, когда Сербия славит дан своей державности.
Наши народы заслужили право жить.
Наши народы су заслужили право живити.
И будут жить.
И живите.
В сохраняющих свои духовные корни странах.
Самочувуючи свои духовные корени.
Manifestacija u Narodnom pozorištu u Nišu završena je koncertom Hora Sretenjskog manastira iz Rusije, koji ima tradiciju dugu 600 godina, a na repertuaru ima više od 200 pjesama. U oči početka svečanosti dirigent ruskog hora Nikon Stepanović Žila rekao je da je tom ansamblu ukazana velika čast jer otvara proslavu 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta. Ниже смутимся, яко с Vladika Niški Jovan najavio je da će se Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve prvi put u istoriji održati u maju ove godine u Nišu. Vladika Jovan je rekao da će uz prisustvo svih arhijereja naše pomjesne crkve sigurno biti pozvani i posmatrači, kao i da će sabor trajati do 3. juna kada počinje gradska slava u Nišu u godini obilježavanja 17 vijekova Milanskog edikta. Tada će biti služena liturgija uz prisustvo 200 sveštenika i naroda Niške eparhije i pravoslavne crkve. Veliki skup biće održan i 6. oktobra na dan centralne proslave 17 vijekova Milanskog edikta u Nišu, rekao je vladika Jovan i napomenuo da će prisustvovati jerarsi počev od Moskovskog patrijarha i Vaseljenskog, čija se potvrda čeka. Rimski car Konstantin Veliki rođen je u Nišu. Potpisao je 313. godine zakonski tekst kojim je proglašena vjerska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana. Car Konstantin rođen je 272. a umro je 337. godine. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja koju smo posvetili svečanosti otvaranja jubileja Milanskog edikta. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske. Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama.
Želimo vam dobar dan na početku emisije posvećene nacionalnim manjinama Korijeni. U današnjoj emisiji govorit ćemo o aktivnostima i planovima Udruženja Češka beseda iz Prijedora. Jevrejska opština Banja Luka organizuje kurs hebrejskog jezika. U Kozarskoj Dubici je održan izbor 170. ciganskog cara. Ovo su teme o kojima opširnije govorimo u narednih pola sata. Jevrejska opština Banja Luka organizuje drugi ciklus kursa hebrejskog jezika. Predsjednik Jevrejske opštine Banja Luka, Jakov Danon, kaže da se kurs hebrejskog jezika održava zbog velike zainteresovanosti za upoznavanjem ovog jezika, ali i kulture i istorije jevrejskog naroda. To je ujedno i projekat koji prethodi otvaranju Jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci, čija izgradnja je u toku. Planirano je, kaže Jakov Danon, da Jevrejski kulturni centar bude otvoren sredinom ove godine, gdje će biti organizovani brojni sadržaji kao što su učenje jezika, predavanja eminentnih stručnjaka o jevrejskoj kulturi, istoriji i tradiciji. Rad ovog centra biće od velikog značaja ne samo za jevrejsku opštinu, već i grad Banja Luku i Republiku Srpsku i biće to važna institucija u kulturnom i vjerskom životu grada na Vrbasu, čija će misija između ostalog biti i uspostavljanje saradnje sa relevantnim institucijama u državi Izrael, kaže Jakov Danon.
Gdje jevrejska opština prilazi jednu institucionalnu kategoriju, gdje će imati svoje predstavnike i za kulturu, i za vjeru, i između ostalog i za jezik. I ovom prilikom već sazivamo neku mogućnost povećanja broja članstva, jer pri jevrejskoj opštini funkcioniše i udruženje srpsko-jevrejskog prijateljstva i jevrejskog prijateljstva, i kao zanovljavamo neko malo članstvo i obrasce popunjavaju naše pristupnice, jer preko našeg web sajta veliki dio ljudi je izrazio želju da bude član jevrejske opštine i mi želimo da im omogućivamo, zavisno da li preko udruženja srpsko-jevrejskog prijateljstva ili ako imaju neko jevrejsko porijeklo, da budu kao članovi jevrejske opštine, jer smatramo da upravo jedno međunacionalna tolerancija, jedno pomirenje može upravo dovesti, ojačati i osnažiti na bazi jednog kulturne spoznaje bilo svega. Jevrejski kulturni centar, kao između ostalog, neće biti centar samo Jevreja. Nama je cilj da u budućem, ako Bog da, Jevrejsko kulturno centru bit će otvorena turistička zajednica u suradnji sa turističkom zajednicom Izraela, gdje ćemo na bazi reciprociteta organizovati posjete naših ljudi koji će ići tamo i Izraelaca koji će vamo dolaziti. Ali mnogo je praktično da ljudi koji se već pripremaju da idu za Izrael, da obave kratki kurs hebrejskog jezika, spoznaju istoriji Jevreja, tako da već na jedan način pripremljeni i sazna, sa svojim određenim znanjem putuju i organizovano i ono što bi se reklo bezbjedno. Jer mi, ja kažem, mi sad prelazimo u jednu instituciju gdje ćemo sedmično, ja govorim, organizovati predavanja poznatim eminentnim stručnjaka iz jevrejske zajednice ex-Jugoslavije koji će dolaziti, tako da će naši ljudi u Banja Luci, odnosno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini biti mnogo u mogućnosti da sa pravilne strane i od eminentnih stručnjaka dobije sve informacije o kulturi jevrejskog naroda, a u ovom slučaju jezika, koji je jedan od ključnih momenata kako se razvija, evo specijalno kad govorimo o varijanti hebrejskog jezika, odnosno jevrejsko-španskog ladino jezika, koji je i sada živi jer postoji institucija u Izraelu koja se samo bavi tim jezikom, ako je krenuo sa ovih područja.
Kurs hebrejskog jezika osim članova Jevrejske opštine Banja Luka pohađaju i drugi zainteresovani građani. Ovaj tromjesečni kurs je besplatan, a časovi se održavaju svake subote od 13 časova. Predavač hebrejskog jezika u školi Ivrita u Banja Luci, Ozren Lađarević, kažite nam kakva je zainteresovanost članova i kažite o čemu zapravo učite na ovim časovima.
S obzirom da smo ljetos već bili počeli školu hebrejskog jezika, trajala je 3 mjeseca, imali smo dobar početak, nekih 10 učenika, polaznika, koji su mimo jevrejske opštine, znači građani grada Banja Luke, pokazali su dobro interesovanje za to i odlučili smo nakon kratke pauze od nekih 2 mjeseca da nastavimo sa kursom, s tim da ovaj put smo malo aktivnije se uključili na samom propagiranju naše škole Ivrita Banja Luka kroz jevrejsku opštinu, kroz internet stranicu jevrejske opštine, putem medija, RTRS-a i radio i televizije. Tako da smo ovaj kurs počeli sa malo više polaznika, odziv je bio puno veći i tako da i mogu vam reći da sam veoma zadovoljan da ljudi napreduju i tako da kurs će trajati još sljedeći 2 mjeseca.
Kurs je besplatan ili tako?
Kurs je besplatan u sklopu jevrejske opštine Banja Luka. Tako da i same knjige mogu da nađu na našoj Facebook stranici škola Ivrita Banja Luka. Ima link sa knjigama, tako da sami učenici donose, pred svaki čas donesu određen broj listova koji su potrebni za taj čas.
Kurs hebrejskog jezika trenutno pohađa 15 polaznika koji kažu da je najteže naučiti slova. Pojedini putuju iz drugih gradova da bi naučili jezik, ali i nešto više o jevrejskoj kulturi.
Ja sam Daliborka Stojanović, dolazim iz Srpca. Od juna mjeseca idem na hebrejski jezik. Odlučila sam se zato što volim inače jezike, po zanimanju sam profesor njemačkog jezika, a i svidjelo mi se i jezik kao hebrejski i neobično mi je i njihovo pismo. A inače mi je zanimljiva jako njihova istorija, kultura.
Šta ste do sada naučili?
Pa osnovne pojmove, naučila sam alfabet kao prvo, to je i osnova, mislim, kako dalje učiti jezik. Prvo je i osnovno da se nauči dobro pismo i osnovne pojmove, ništa mnogo, ništa posebno i tako, uglavnom ono snalaženje u nekim onim osnovnim situacijama, kao i na početku učenja svakog stranog jezika. Pozdravi, pitati kako se zovete, kako ste, odakle ste i tako dalje.
Jedan od polaznika škole Ivrita, odnosno škole hebrejskog jezika u Banja Luci je i sekretar u kabinetu potpredsjednika Republike Srpske gospodina Emila Vlajkija, a to je gospodin Berislav Đurić. Gospodine Đuriću, kažite nam zašto ste se odlučili da pohađate školu, odnosno kurs hebrejskog jezika koji se organizuje, odnosno koji organizuje jevrejska opština Banja Luka, a možda ovom prilikom i da kažemo i o značaju učenja hebrejskog jezika za članovi jevrejske opštine Banja Luka, a i sve one koji vole i poznaju i žele da upoznaju istoriju i jezik jevrejskog naroda.
Dakle, želja je prevashodno bila da se upoznam sa jednim dijelom kulture i tradicije jevrejskog naroda i kulture koja je nažalost u dobroj mjeri nestala sa ovih prostora u vihoru Drugog svjetskog rata i holokaustu koji je počinjen nad jevrejskim narodom. Želja da se nauči jedan jezik, barem osnove jezika koji pripada jednoj drugoj grupi jezika za razliku od indoevropskih jezika koji se govore na području Europe. Dakle, jeziku koji pripada semitskoj grupi jezika, odnosno afroazijskoj porodici, sa kojom je najsličniji aramejski, etiopski pa i arapski. Jezik je sastavni dio kulture svakog naroda i identiteta svakog naroda. Uostalom, vaši slušaoci sigurno znaju za poruku Svetog Save Srbima koja se odnosi na srpski jezik i identitet koji nosi jezik kojim govorimo. A ovo je želja da se upoznam sa jednom novom kulturom, sa jednom drugom, bolje rečeno, kulturom prema kojoj gajim simpatije i zbog stradanja, ne samo u holokaustu, nego kroz čitavu istoriju, kroz vijekove, od nastanka države Izraela, od formiranja, od prvih početaka praktično države u onom pravom smislu od kralja Davida. Hebrejski jezik je, drevni hebrejski jezik vuče korine još u 10. vijek, upravo u vrijeme kralja Solomona i kralja Davida. I to je jezik, treba istaći, na kome je na kome su napisani sveti spisi starog zavjeta i koji Hebreji nazivaju Lashon HaKodesh, znači sveti jezik. Dakle, ono što nas u duhovnom smislu povezuje sa Jevrejima, to je svakako stari zavjet. Hebrejski kao jezik je gotovo nestao. I to je prvi put u istoriji da je jedan jezik koji je gotovo potpuno bio potisnut s obzirom na tragična iskustva i događanja i tragediju koja je pratila jevrejski narod, da je ponovo uveden u upotrebu zahvaljujući Eliezeru ben Jehudi, jevrejinu iz Bjelorusije, i 1921. Ivrit, to je zvanični naziv hebrejskog jezika, je uveden kao zvanični jezik britanskog mandata na Bliskom istoku. Hebrejski jezik je praktično nestao iz upotrebe, gotovo nestao iz upotrebe još u prvom vijeku, poslije pobune protiv Rimskog carstva, osvajanje Jerusalima, uništavanja hrama i odvođenje Jevreja u ropstvo. Ostao je još uvijek u upotrebi samo u sinagogama i u intelektualnim krugovima za pisanje naučnih rasprava.
Gospodine Đuriću, kažite nam šta zapravo vi učite na ovim časovima i kakva su vaša očekivanja i želje, odnosno šta vi očekujete poslije završetka ovoga kursa?
Pa, osnovno što treba da se nauči kada je kurs Ivrita u pitanju je prije svega pismo i znakovi koji se koriste za pisanje, neka osnovna pravila. Ono što je specifično za Ivrit je pisanje s desna u lijevo, dakle kao kod svih jezika semitske grupe jezika. Osnovna stvar je da se nauče znakovi i treba istaći da postoji razlika između štampanih i pisanih znakova i u izgledu, i pisani znakovi su pojednostavljeni oblik štampanih znakova, upravo zbog toga da bi se moglo brže pisati, jednostavniji su jednostavno, i ono što ja očekujem da savladam 22 znaka Ivrita i neka osnovna pravila, gramatička pravila, i da na taj način tek otkrijem vrata učenju, istinskom učenju Ivrita i razumijevanju jezika koji želim da naučim.
Moje ime je Aleksandra Stevandić i član sam Jevrejske opštine Banja Luka, i moje interesovanje za hebrejski jezik potiče iz mog boravka u Izraelu 92. godine, gdje sam išao u školu godinu dana, deda mi je bio, znači majka mi je jevrejka bila, tako da provela sam godinu dana tamo i naučila hebrejski jezik. U međuvremenu, kako se ne govori, puno sam i zaboravila, pa sam htjela da ga obnovim.
Da li vam je sada lakše učiti ovaj jezik, s obzirom da ste imali priliku da ga ranije naučite?
Pa ovako, kurs je podijeljen u stvari na dvije grupe. Na onu početnu grupu koja se tek upoznaje sa osnovama hebrejskog jezika, pošto je specifičan, malo napredniju grupu sa nas parima koji već, znači, znamo dosta i da govorimo, znamo pisati, čitati, tako da samo nadograđujemo učeći nove riječi.
Ovo je prilika za upoznavanje nekih novih ljudi koji su se prijavili, koji nisu, čak iz Banja Luke ima polaznika koji dolaze iz drugih gradova, za stvaranje nekih novih prijateljstava.
Pa postoji veliko interesovanje, znači preko kursa hebrejskog jezika, za neka druženja u krugu jevrejske opštine, gdje ljudi žele da se upoznaju sa tradicijom i sa kulturom i sa običajima jevrejskog naroda, i samim tim kroz jezik stiču neka nova saznanja i približavaju se malo tom narodu.
Ja sam Nebojša Radulović i već sam treći čas na kursu hebrejskog jezika sa već nekim predznanjem, a odlučio sam se na to zato što hebrejski jezik uzima maha među svjetskim jezicima i postaje bitan u svijetu. I znati želje prema kulturi države Izrael i generalno semitska grupa jezika.
Kako vam ide učenje jezika?
Pa, jezik je veoma zanimljiv i meni lak. Volim jednostavno to.
Šta ste do sada naučili? Možda da izdvojite neke posebne izraze pa da nam kažete na hebrejskom.
Aha, do sada, pa, na primjer, Hvala, to da. Šalom, pozdrav. Late out, doviđenja. Amim i Banja Luka, ja sam iz Banja Luke.
Informacije o kursu hebrejskog jezika mogu se naći na internet stranici Jevrejske opštine Banja Luka kao i na Facebook stranici Škole Ivrita Banja Luka. Na ovoj stranici se nalaze i linkovi sa kompletnom literaturom, zadacima i vježbama.
Hoy que relumbró ti novia hermosa, que cien años tú eres bien dichosa. Venida mi novia, gozaremos. Que cien años tú eres bien dichosa. Venida mi novia, bailaremos. Suegra, io sto contente. Io con la mia consuegra, io sto contente. E salga a ballare, che la quiero ver. 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 Io con la mia nuera io sto contente. Che salga a ballare, che la quiero ver. 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 Con suegro io sto contente, io con amico suegro io sto contente. Che salga a ballare, che lo quiero ver. Che salga a ballare, che lo quiero ver. Che salga a ballare, che lo quiero ver. Che salga a ballare, che lo quiero ver.
Kozarska Dubica proteklih dana bila je u znaku 170. izbora ciganskog cara takozvanog Zubanja, jedinstvene kulturno-turističke manifestacije koja se u ovom mjestu održava još od početka 17. vijeka. Osim titule i krune, ciganski car ima i obavezu da pomaže najugroženijim dubičkim Romima. Kako se postaje i ko je 170. ciganski car, saznaćete u priči Saše Goronje.
Carsku krunu na 170. izbor donio je prošlogodišnji ciganski car, 23-godišnji Aleksandar Brajić. Njegov dolazak označio je početak tradicionalnog zubanja, na kojem učestvuje 8 takmičara, po 2 Srbina, Bošnjaka, Hrvata i Roma. Takmičari iz iste ekipe sjede jedan naspram drugog i pokušavaju da uz precizna dodavanja zubima uhvate jabuku koja visi na konopcu. Ko to i učini, postaje novi ciganski car. Prema pravilima igre, o kojima brinu iskusne sudije, ruke i noge takmičara moraju biti u određenom položaju. Nema guranja i udaranja. Provokacije nisu dozvoljene, osim psovanja. Kako bi igra bila i higijenski ispravna, sudija često vrši dezinfekciju, naravno rakijom. Zubanju jabuke prethodilo je svojevrsno zagrijavanje hvatanjem dunje. Koliko ova igra može biti bolna, dokaz su na stotine polomljenih zuba, povrijeđenih usana i noseva i bezbroj modrica. Zoran Brajić, koji je bio u ulozi glavnog sudije, do sada je na zubanju učestvovao 11 puta. Car je bio 3 puta, a krunu je, kaže, skupo plaćao.
8 zuba sam izgubio, par puta razbijena arkada, više puta usne razbijene. Pa mislim da je to dovoljno od mene. Nije jednostavno, nije lako. Iz ličnog iskustva znam da je takmičarima jako naporno.
Osim titule i krune, ciganski car ima obavezu da pomaže najugroženije romske porodice u Dubici.
Romska zajednica je jako siromašna. Ni car sam ne može pomoći ako nema pomoć sa strane. uglavnom nadležni organa u opštini i turističke organizacije, romske zajednice na nivou Republike Srpske. Mi se trudimo i ja se nadam sam da će i ove godine, kao i prošle godine, se popraviti ta materijalna situacija, da će biti bolje. Pa ja mislim da trenutno u Dubci je smanjio se broj Roma, to je evidentno, ali mislim da ima negdje oko 50 i nešto porodica.
I dok su se kandidati za cara zagrijavali sa dunjom, posjetioci su okušali sreću sa orasima. Prema tradicionalnom običaju zubanja, daruješ koju marku, a za uzvrat dobiješ orah. Otvoriš ga i vidiš kakva će te sreća pratiti u toj godini. Pun orah donosi srećnu, a onaj prazni ili kržljavi lošu godinu. Prikupljeni novac od prodaje oraha namijenjen je najugroženijim dubičkim Romima. Pod pokroviteljstvom opštine i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i podršku brojnih prijatelja manifestacije, 170. izbor Ciganskog cara organizovalo je Udruženje građana Zubanje 1843. i etno-restoran Stara Čivija, u čijem je jedinstvenom ambijentu vraćen duh i tradicionalne vrijednosti Zubanja. Predrag Stojanović, vlasnik etno-restorana Stara Čivija.
Svi su prezadovoljni, oduševljeni, mnogi su prvi put i mislim da im je to baš onako ostavilo jedan snažan utisak i da će sigurno doći iduće godine. Hteo sam reći da se udruženje odlučilo ponovo da organizuje kod nas u našem restoranu, jer naš restoran je u etno stilu, dosta stari i ipak je to manifestacija sa dugom tradicijom, tako da se to poklopilo jedno s drugim.
Nakon dva sata zubanja dunjom, na red je došla jabuka, ali i odluka ko će biti novi 170. Ciganski car. Nakon nekoliko krugova, Aleksandar Brajić uspio je da zagrize jabuku i tako po drugi put zaredom osvoji carsku krunu. Nakon krunisanja, car je obećao pomoć najsiromašnijim dubičkim Romima.
Pomoć im, što im treba, drva, sve, u to naravno uz pomoć romske zajednice.
Koliki je značaj u bivšoj državi imao izbor Ciganskog cara, svjedoči i podatak da su njegovi voditelji i muzički gosti bili Mićo Orlović, Oliver Mlakar, Toma Zdravković, Novi Fosili, Hanka Paldum i drugi poznati estradni umjetnici. Osim tradicije, običaja i zabave, izbor Ciganskog cara je i turistička atrakcija. Da noć novog Ciganskog cara prođe onako kako i dolikuje, ove godine pobrinuli su se članovi Kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Međeđe i NG Band iz Banja Luke, koji su igru Vrele krvi svirali do javljanja prvih pjetlova.
U današnjoj emisiji Korijeni govorimo i o aktivnostima i planovima Udruženja Češka beseda iz Prijedora. Predsjednik Češke besede iz Prijedora Tomislav Blaha ocijenio je proteklu godinu uspješnom i izrazio nadu da će i u 2013. godini udruženje uspješno raditi na promociji i prezentaciji kulture, tradicije i običaja ove manjinske zajednice.
Da se pohvalim, prvo mi smo kao nacionalna manjina Čeha, ali i ostale nacionalne manjine Prijedora, dobili smo posebno priznanje od Skupštine opštine Prijedor. To je povelja za multietničnost, kulturalna djelatnost, to je najveće odlikovanje, priznanje Skupštine opštine Prijedor. Mi smo do sad jedini koji smo tako dobili. Znači, to je još jedno priznanje Skupštine opštine koja zaista cijeni rad našu Prijedoru. Mi imamo izvanredne odnose sa opštinom Prijedor. Mi smo jedina opština u Bosni i Hercegovini, koliko znam, koja ima redovitu financijsku pomoć od Skupštine opštine. Sredstva ulazimo odmah u budžet, već znamo za 2013. godinu da ćemo dobiti novac, taj novac dobijamo u toku godine kako se puni budžet, međutim mi smo jako zadovoljni jer možemo unaprijed planirati sredstva. Planovi za ovu godinu, to je rad, prva je već sad u četvrtom mjesecu, to je proslava Dana Čeha u Prijedoru, tradicionalno već deveta ovaj godine proslava Dana Čeha, da ćemo imati goste iz Slavonije, iz Bosne i Hercegovine, udruženja Čeha, članove nacionalnih manjina iz Prijedora. Oko 250 gosti očekujemo. To je manifestacija Čeha, koji tradicionalno kažem držimo. Za dalje aktivnosti imamo, očekujemo nastavak saradnje sa udruženjima Čeha iz Slavonije, gdje imamo 5-6 organizacija kojima redovito dolazimo i nama dolaze u Prijedor. Zatim saradnja sa udruženjima Čeha u Prijedoru, Banja Luci i Mačnom Brdu u Republici Srpskoj, saradnja Skupštine opštine. Imamo izvanrednu saradnju do sada sa ambasadom Republike Češke u Sarajevu, neki dan smo bili tamo. Imamo zaista jaku saradnju i finansijsku, međutim moralna i jaka saradnja. Očekujemo za ovu godinu, već imamo najavljene izložbe, bar jednu izložbu u Muzeju Prijedora, gdje tradicionalno držimo te. Mislim da saradnja će doći u novu stranu korista, pogotovo nas, udruženja Čeha, jer imamo dosta jaku aktivnost, međutim potrebna sam podrške i drugih da ipak ono što radimo, da znamo da dobro radimo.
Bio je ovo predsjednik Češke besjede iz Prijedora Tomislav Blaha, koji je govorio o ostvarenim rezultatima ovog udruženja u protekloj 2012. i planovima u ovoj godini. Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica Radmila Karanović.